Gepliyer Adatlyk Radio Tem. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 31-nji awgusty hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marinyň polisiýasy maska rejimini berjä etmeýän adamlara pahty ýygdyrýar. Täze okuw ýylynyň öňünde koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler mekdep taýýarlygyny kynlaşdyrdy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi batanşy diýerin. Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselleýänleriň sany 6 million adama ýetdi. Resmiýetlere güýçli okuw üçin ýeri universitetlere gaýdyp baran taliplerin arasynda ýüze çykýan keselçiligä garşy uraşýarlar. Resmiýetler ýurdun köp sanly universitet şäherçelerinde virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin 3 millionlary we barlary ýapmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýurt boýunça keselden ölüm we hastalaryň keselhana ýerleşdirilmegi ýaly ýagdaýlar adalýar ýöne resmiýetler kollej şäherçelerinde ýüze çykýan keselçilik hadisalaryň döremeginden alady edýärler. Johns Hopkins Universitetiniň habaryna görä Birleşen Ştatlar 30-njy awgusty 5000 töweregi täze ýagdaýy hasap alyp, jemi keselleýänleriň sany ýurt boýunça 6 millionyna ýetipdir. Global derejede koronavirus ýokuşanlaryň sany hepdeniň ahirinde 25 milliondan geçdi we virusyň ýaýramagyny hayallatmak boýunça çäklendirmeler soňky hepdelerde köp ýurtda uzaldyldy ýa-da güýçlendirildi. Virusyň ýokuşmagy güýçli gözekçilikde saklanýan ýurtlarda da dowam etdi. Täze Zelandiýa, Awstraliýa we Gorta Koreýa görüşe täzeden girişdiler. Belarusyň prezidenti wezipesine dalaşan Svetlana Tsikhanovskaya şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň saýlawlardan soň işinden aýrylmagyny talap edip bir näçe hepde dowam eden halk nägileriniň dowamında çykyş eder. Tsikhanovskaýaň egindeşlerine görä, ol howpsuzlyk kengeşine 4-nji sentýabrda idaranyň hemişelik däle agdaty Estoniýanyň çaklygy boýunça video ara gatnaşy arkaly ýüzlenýär. Şeýle-de Svetlana Tsikhanovskaya 4 günden Ýewropa geňeşinde çykyş eder diýip onuň medpowat wekili aýtdy. Tsikhanovskaya 9-njy awgusta Belarusda geçirilen saýlawlarda prezidentlige kandidat bolup gatnaşypdy we onuň tarapdarlaryna görä ýeňiş gazandy. Belarusyň saýlaw edaralary Lukashenkanyň ýeňenligini eglan edenden soň Tsikhanovskaya goňşy Litwa gitdi. 1994-nji ýyldan beri ýurdy dolandyrýan Lukashenkanyň ýeňiji hökmünde eglan edilmegi ýurtda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly ýa-da iň uly protestlere getirdi. Litwanyň prezidenti Gitanas Nauseda 31-nji awgustdan çykyşynda öz ýurdunyň Baltika goňşylary Latwiýa we Estoniýa bilen bilelikde 30-da ulyk Belarus resmiýetine şol sanly Lukashenka garşy siýasat sanksiýalaryny eglan edip Belarusda saýlaw düzgünliginiň bozulmagyna hem demonstrantlara garşy zorlugy jogap berilýändigini eglan etdi. Bu aralykda Minskde 10-njy ming Belarus raýaty paýtagtyň merkezine ýygnanyp uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan awtoritar prezident 66 ýaşly Aleksandr Lukashenkanyň dogulan güni protest geçirdiler we onuň wezipeden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler Lukashenka garşylygynyň simboly bolan gyzyl we ak renkli baýdaklary göterip, İçeri işler ministrliginiň ýygnanşmazlyk baradaky uzalky talabyna üns bermän 30-njy awgustda Minskiň garaşsyzlyk meýdançasynda ýörüş geçirdiler. Prezident köşkünün daşyna ýygnananlar dogulan günüň gutly bolsun alaka we git diýip gygyrdylar. Lukashenka geçen hepde demonstrantlary alakalar diýip häsiýetlendiripdi. Köpüsi Lukashenka garşy dürli alamatlary göterýärdi. Bir topar gara tawut alyp bardy. Bilapan habar agentligi Minskdäki demonstrantlaryň sanyny 100 mingden gowrak diýip habar berdi. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä gozgalanlara garşy ýörite polisiýa protestçilaryň şäheriň bir näçe bölegünde öňüni böwetledi we garaşsyzlyk meýdançasynyň golunda hem başga ýerlerde adından 125 demonstranty tutsak etdi. Bir näçe harwy ulag Minskä getirilip prezidentiň rezidensiýasynyň golunda goýuldy. Özbekistanyň häkimetleri Sağlık ve Sahabat adlı Hayır Sahabat Fondunun yol başçısını ve beylik işgärlerini koronavirus pandemiyasına karşı görüşme için verilen 273 000 dolar töwregi pulu oğurlamakta ayıplayarlar. Yurdun baş prokuraturası, Astrol Mirzahmedov'un ve bir neçe işgärin lukmançılık encamlarını hem dermanları yokorlandırılan bahadan satın almak önce dil döşükte ayıplanyanlığına etti. Olara ulu muktarlı pul kalplığına başvurmakta günevildirliyar ve tasdiklanan halatında 5 yıl içinde türme tutsağlığı var. Günä bildirilenleriň tutsak edilip edilmänligi we dermanlaryň hem guralaryň üpçünçüleri barada maglumat ýok. Soňky aýlarda Sağlyk we Sahabat adly fond COVID-19-a garşy görüşme üçin dürli maksatlar üçin niýetlenen millionlarça dollar pul aldy. Ýerli medpowata görä, asly Özbekistanly rus oligarhy Alisher Usmanow Daşkentdäki kesilxana häzirki zaman enjamlaryny satyn almak üçin 20 million dollar pul beripdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.